Stüdyomuzun konağı ANS kanalı vice-prezidenti Mişahin Ağayev stüdyomuzdadır. Mişahin Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Salamlıyorum sizi.
Sağ olun, hoş geldiniz.
17 yıl tamam oldu. Noyabrın 26'sında ANS'in, ANS TV'nin ilk program haberçiydi o vaxtı. 8'de geldi, hesap etmiyorumuz. 17 yıl ərzində keçen yol Azərbaycanda müstəqil medianın mövcudluğunu necə əks etdirir?
Tam ve bütün şekilde əks etdirir. Azərbaycan müstəqilliyinin hansı yaşındadırsa Azərbaycan mediası da aynısının simasında müstəqilliyinin o yaşındadır. Yəni biz müstəqillik nöqtəyi nəzərindən dövlətimizdən yaşadıq. 17 yaş müstəqil Azərbaycanı var. 17 yaşda müstəqil Azərbaycan televiziyasının aynısının var. Və təbii ki bu həm çətindir, həm şərəflidir, həm məsuliyyətlidir. Çünki bir sıra məsələlərdə biz öndə olmalıydıq. Seyfullahın sözü olmasın, paraboz və ön sırada getməliydik. Barmaqlarımızı toka taxmalıydıq ki orada tok var ya yox. Və bizim ardımızda sonradan gələcək kanallar bizim eksperimentlərimiz nəticəsində yaranmış mühitin tərkib hissələri olaraq həmin səhvləri təkrar eləməməliydilər və yaxud eləməliydilərsə də bunu mümkün qədər yumuşaq formada eləməliydilər. Əslində Azərbaycanın azad mediasının problemləri təbii ki onun müstəqilliyi ilə bağlıdır. Və əgər biz müstəqillik mətbuatı və müstəqil mətbuat anlayışlarından istifadə ediriksə, heç şübhəsiz ki bizim müstəqillik həm böyük problemimizdir, həm də ən böyük imtiyazımız. Və mən 1991-ci ildə ANS televiziyasının kamerası əlində küçələrə çıxan Vahid Mustafayevi, Seyfullah Mustafayevi və adlarını çəkmədiyim, amma bizimlə birlikdə bu işi başlayan insanları polis götürüb aparırdısa dərhal, yalnız ona görə ki, bunun içində kamera var. Bugün bizim əməkdaşlarımızı polis aparmırsa ki, içində kamera var, bu artıq böyük bir fərqdir. Düzdür, kənardan bu fərq. Kimlərəsə gülməli görünə bilər, kimlərəsə balaca görünə bilər, amma əslində bu belədir və bizim ən böyük çətinliyimiz təbii ki, cəmiyyətdə həqiqət sindromuna fərqli münasibətlərin olmasıdır. Hər kəsin öz həqiqəti var. Polisin öz həqiqəti var, dövlət başçısının öz həqiqəti var, adi vətəndaşın öz həqiqəti var və necə deyərlər, həqiqət çox, haqq bir dənədir. Və mənə elə gəlir ki, faktdan başqa fakt yoxdur və haqqdan başqa haqq yoxdur informasiyalarını və eyni zamanda cümlələrini qafiyələndirsək, müəyyən mənada bizim ümumi xəttimizi müəyyənləşdirmək olar.
2008-ci ildə, yəni bu 17 illik yolu nəzərə alaraq, əməkdar jurnalist Mişahin Ağayev media ilə vəziyyət Azərbaycanda necə xarakterizə edərdi?
Bir mənalı şəkildə nə müsbət, nə də mənfi deyil. Yəni, müsbət məziyyətlərimiz olub, mənfi cəhətlərimiz olub, təbii ki Azərbaycan mediasının qabarmaları və çəkilmələri olub və çox vaxt bəzən qabarmalar çəkilmələri üstələyib, çox vaxt da bəzən çəkilmələr qabarmaları üstələyib. Amma ümumilikdə Azərbaycan mediası inkişaf edib, Azərbaycan mediasının inkişafını danmaq olmaz və bugün əgər Azərbaycan mediasının iki nümayəndəsi oturub Azərbaycanda medianın müstəqil olub olmaması barədə mükalimələr və müzakirələr açırsa, bu artıq ondan xəbər verir ki, biz azadıq, müstəqilik. Sadəcə olaraq, biz bəzən nəyinsə qiymətini verməyi bacarmalıyıq. Bilirsiniz, döyüşə gedən əskər bilməlidir ki, ona güllə atacaqlar, bilməlidir ki, o şəhid olacaq. Və yaxud ölkəni tərk edən, ölkəni başqa bir dövlətə dəyişən vətəndaş da bilməlidir ki, o başqa bir ölkənin sakini olacağı təqdirdə vətəndaş keyfiyyətlərindən məhrum olmuş bir insan kimi hansı proseslərlə üzləşəcək və s. və ilə axır. Hər şeyin haqqı var. Yəni, bu mənada azadlığın haqqı insanın bütün canıdır, bütün ruhudur. Və əgər biz müstəqil olmaq istəyiriksə, təbii ki, azadlığımızın nəyin bahasına başa gələcəyini də anlamalıyıq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim media, Azərbaycanın mediası bugün 2008-ci il, noyabr ayının 27-sində sizin bu radiostansiyanın həyətində azadlıq mühiti nə boyda olmalıdırsa, bir o qədərdir. Aynısının həyətində nə qədər azad olmaq mümkündürsə, bir o qədərdir. Başqa bir qəzetin həyətində, həmin qəzetin həyətində nə qədər azad olmaq mümkündürsə, o qədərdir. Bu, ümumi orta statistik azadlığın fonudur. Və əgər biz buna razıyıqsa, bu bizim problemimizdir. Razı deyiliksə, yenə də bu bizim problemimizdir.
Onu həll etmək mümkündürmü? Həll problemdirsə.
Əlbəttə həll etmək mümkündür.
Azərbaycan içində mi?
Bilirsiniz necədir? Mən bir şey deyim, bax, hər halda mən sənə ilk növbədə ANS-çi kimi müraciət edirəm. Bugün sən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı olsan belə. Çünki mənim ANS-də sənin fəaliyyətinin şahidi olmaq kimi bir imkanım olub və yəqin ki, mənim də fəaliyyətimin şahidi olmaq kimi sənin belə bir imkan olub və hesab edirəm ki, bu qarşılıqlı imkan faydalanmalarından nəsə nədir mən peşmanım. Ancaq əgər biz bugün bu problemlərlə üzüyüksə və bu problemləri həll eləməyə cəhd göstəririksə, bu problemləri həll eləmək mümkündürsə, bugün Azadlıq Radiosu artıq Azərbaycanda fəaliyyətini davam elətdirirsə və bir ay bundan qabaq yayılan söz-söhbətlər ki, Azadlıq Radiosunu bağlayırlar və s. və ilə axır və bugün bu mövcuddursa, mən burada danışıramsa, sən mənə bu sualları verirsənsə, deməli bu problemləri həll etmək mümkündür. Ve bugüne herhalde bu problemi sen de halletmişsen, senin radyonda halledip herhalde Azerbaycan'da azadlık var ve Azadlık Radyosu faaliyet gösterir. Faaliyet gösterene dek de bu problemi halletmiş sayabilirsiniz. Ne baksa Allah göstermesin, azadlığı bağlasalar, onda bu bir başka problem olacak ve tabii ki o problemin halinden danışmak lazımdır.
Kadın Mişen Aray stüdyomuzun konuğudur. Anestil kanalının vice prezidenti. Gizir adlı dinleyicimiz yazır. 17 Noyabr hadiselerinden sonra Anest tam değişip, halkın gözünden ele düşüp ki el arasında ona STV2 değiller. Mügavimet göstermeye lazım idi. Simanı değişmeye yok. Mişen Bey
bu. Bu Gizir tekallüstük yoksa adlı.
Tekallüstük.
Herhalde bu hürmetli canab Gizir, eğer bizim ordumuzun Giziri değilse, benim yakin ki belediyekte uşağı vaxtı oynadığım bir oyunun aldığı pozanın adı da olabilir. Biz uşağı vaxtı aşıq-aşıq oynuyorduk. Onda formalardan birinin adı Gizir idi. Gizir həmişə 3 dəfədən 4 dəfədən sonra aşıqların, aşıq formalarının daha çox aldığı bir qiyafə idi. Və mən bu qardaşıma həmin məhz o nöqtəyə nəzərdən yanaşıram. Yəni onun qəbul edib formanı alaraq deyirəm ki, biz heç vaxt simamızı dəyişmirik. Cəmiyyət dəyişir, qardaşım. Cəmiyyətdə gedən proseslər dəyişir, mənim qardaşım. Və əgər biz 1991-ci ildə Fərux Cinli kəndində gedən müharibəni lentə alıb göstərirdiksə, Fərux Cinli daha doğrusu erməni və Azərbaycan kəndləri arasındakı ilk atışmanı çəkib göstərirdiksə, 92-ci ildə Kərkicahan üzərində vurulmuş yanan vertolyotu, helikopteri göstərirdiksə, 93-cü ildə iyun hadisələrini göstərirdiksə, 94-cü ildə mart, 94-də noyabr, 95-də mart, 96-da Qobustan hadisələrini göstərirdiksə və Cleveland'dan Heydər Əliyevlə müsahibə verirdiksə, Gülhanədən danışırdıqsa, müsahibə verirdiksə, nə bilim 91-ci, 92-ci illərdə Çeçenistanda gedən proseslərlə bağlı materiallar verirdiksə, müharibəni göstərirdiksə, Qamsaxurdiyanı bunkerdə gedib əməkdaşlarımız tapıb göstərirdilərsə, Vahid Mustafayev şirkətin prezidenti olaraq Livandan efirə çıxırdısa, Seyfullah Mustafayev Çeçenistanda Cahar Dudayev Nexulizi müsahibə gətirirsə və adlarını sadalasam, yəqin ki bizim vaxtımız buna çatmaz. Bütün bunlar həmin dövrdə bizim üzləşdiyimiz faktlar idi. 2007-ci ildə 2006-cı ildə. Mən indi çox təəssüf edirəm ki, əks kontakt alınmır. Mən bu cənab Gizirdən soruşmaq istəyərdim ki, hansı hadisə baş verib ki, biz onu göstərməmişik. Bir bina uçub, başı bəlalı bina. Biz oradan birbaşa efirlə edirmişik. Ta o binadan çıxan sonuncu meydədək. Ta o binanın dağıntıları tam təmizlənədək. Bakı Ceyhan açılıb, birbaşa efirdə olmuşuq və oradan birbaşa yayınlamışıq. Yəni Azərbaycanda elə bir hadisə baş veribmi ki, ANS onu göstərməsin? Bax, bunu mən başa düşə bilmirəm. Bilirsiniz necədir, hörmətli qardaşımız Gizir. Mən ümumiyyətlə yalanların və doğruların mübarizəsində nə bir, nə də ikinci tərəfdəyəm. Yalanların və doğruların mübarizəsini mən əleyhinəm ümumiyyətlə. Çünki doğrular, özünə məxsus doğrularla, boyu da balaca olsun, ya biraz böyük olsun, onlarla mübarizə aparmalılar. Doğru yalanla mübarizə aparmamalıdır. Çünki yalan yoxdur. Yoxluqla mübarizə aparan mütləq tərəf müqabilini oxşuyur. Necə ki, boksda, güləşdə idmançılar çəkilərində çıxırlar. Hər halda 70 yaşında idmançı, 40 yaşında idmançı, 70 kiloluq idmançı, 40 kiloluq idmançı ilə bir ringə çıxmır. Doğru və yalan fərqli-fərqli çəkilərdir. Gəlin bir-birimizlə söhbətdə bir-birimizi qıcıqlandırıcı, əsəblərlə oynayacaq, heysiyyətin toxunacaq məqamlarla, aha bir dənə də yaxşı çimbihlədim, tipli suallar verməyək. Əgər mən burdayamsa, Ziya buradadırsa, yəqin ki, ikimiz də kifayət qədər informasiyadan başa çıxan adamlarıq. Mən bura gəlmişəmsə, istənilən suala cavab verməyə hazır olduğumu bildirib bura gəlmişəm. Amma gəlin bir-birimizin vaxtını demagogiya ilə almayaq.
Mişan Ağayev, studiyamızdadır xatadan. Maynesil kanalının vitsi-prezidenti. Telefon xəttində dinləyici qoşulur söhbətimizə. Fərhad Bəyikdir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir. Siz hamınızı salam verirəm.
Təşəkkürlər.
Birinci növbədə qonağımıza sualdır. Yəni belə bir dinləyici kimi. Yəni, sözüm nədən ibarətdir? O, Mişan mənim bayaq çox gözəl qeyd elədi ki, cəmiyyətdə baş verən dəyişiklik. Sözsüz ki, bizim cəmiyyətin əksəri indi televiziyada baş verənlərə layiqdir. Mən onu demək istəyərdim. Və özüm özlüyümdə bilirəm ki, ANS ümumiyyətlə bundan çoxunu da eləyib də, bundan çoxunu eləyə də bilər. Fəsə sadəcə bir sual verəcəm Mişan müəllimə. Vaxt gələ bilər ki, ANS daha müstəqil və daha belə deyəm, kütləyə təsir qüvvəsini əvvəlki kimi artıra bilsin. Bir dənə bu suala cavab versin, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, Fərhad Bey.
Aydındır, Fərhad, mən təşəkkür edirəm suala görə. Mən bayaqları dedim, sualın cavabını qismən verdim, amma biraz da dəqiqləşdirmək, dərinləşdirmək istəyirəm. Bizdə bir proqram var, iş xəbər proqramı. Və təbii ki, biz ora hər gün, hər həftə, hər ay xeyli insandan məktublar alırıq, şikayətlər alırıq və s.v. alırıq. Çox qəribə vəziyyət yaranır. 1991-92-ci ildə, 93-cü ildə mənim heç ağlıma da gəlməzdi ki, hansısa adıma yaxınlaşasan, ondan nələsə bağlı müsahibə istəyəsən, o öz problemlərini, dərdlərini, sərərini danışsın və sonra desin ki, amma xahiş edirəm, mənim adım olmasın da. Bunu öz adınızdan deyil. Bugün 2008-ci il, Azərbaycan demokratiyanın 17-ci yaşındadır və s. aynı o cümlədən. Və bugünləri şikayət edənlər insanların əksəriyyəti bizdən məsələlərə bizim müdaxiləmizi tələb eləyir, bizim münasibətimizi tələb eləyir. Özü isə deyir ki, mənim adım olmasın xahiş edirəm. Bilirsiniz, bu anonim hərəkatı məni iyrəndirir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mediası, bayaqları Fərad dedi ki, Azərbaycan televiziyasına layiqdir. Mən hesab eləmirəm belədir. Azərbaycan televiziyası nəyinsə layiqi, Azərbaycan televiziyasına nəsə layiq ola bilməz. Biz, necə deyim, komutatırıq, ötürücüyük. Biz baş verən hadisələri cəmiyyətə çatdırırıq. Biz heç bir hadisəni uydurmayacağıq və heç bir hadisəni istehsal eləməyəcəyik. Bəli, mənə irad tuturlar ki, 1991-ci ildə sən reportajında belə dedin, 92-ci ildə belə dedin, 93-də belə dedin. Bəli, əzizlərim, mənim qardaşlarım, mən o vaxt professional deyildim. Mən onda öz mövqeyimi pərçim eləyirdim informasiyaya. İndi isə professionalam, öz mövqeyimi pərçim eləmirəm informasiyaya. İndi o şeyləri ki, mən deməliyəm, mən deyirəm. O şeyləri ki, flankəs bəyan eləməlidir. O bəyan edir və digər tərəfdə öz mövqeyini bildirməlidir. Həmin o digər tərəfdə öz mövqeyini bildirir. Və əgər siz ANS-dən, belə deyək, qapon düzəltmək istəyirsinizsə, ki o idmanda olur, kənarda oturursan, əl çalırsan, barmaqları bir-birinə qızışdırırsan ki, indi bu saat görək, bu vuracaq, o vuracaq. Sonra da ANS bağlanında 2006-cı il noyabr ayının 24-də ANS-in həyətində Azərbaycan polisindən savayı heç kəs qalmır. Və təbii ki, ANS başa düşür ki, təbii Azərbaycanda gedən proseslər hansı istiqamətdədir və mən bunu tam açıq şəkildə bildirirəm ki, Azərbaycan tamaşaçısı, Azərbaycan dinləyicisi, Azərbaycanın bir nömrəli ANS informasiya strukturu 1991-ci ildən küzüb yana fəaliyyət göstərir, o informasiya strukturuna layiq olmaqdan ötürü çox çalışmalıdır, çox mübarizə aparmalıdır və mən elə bilirəm ki, bu mübarizənin önündə gedən insanlar var və bu mübarizənin önündə gedən insanlardan biri kimi öz məsuliyyətimi dərk edirəm.
Bəs siz özünüz necə xarakterizə edərdiniz ki, Azərbaycan telemediyası daha çox ümumilikdə həmin o təsiratlara uyğun olaraq əyləncəyə üstünlük verir? Nədəndir bu proses?
Mən elə gəlir ki, bu proses ikilidir. Əvvəla cəmiyyət əyləncəli mövzulara üstünlük tutur, üzünü tutur və üstünlük verir. Yəqin ki, siz son zamanlar Azərbaycan mətbuatında və Azərbaycan mediasında ayrı-ayrı insanların öz balalarına, öz bacı və qardaşlarına münasibətini görürsünüz. Bir vaxtlar bizdə kişilər bacılara görə türməyə düşürdülər. Kişilər bacıların üstündə, kiminsə sadəcə olaraq düz baxmaması üstündə həbsxana həyatını qəbul edirdilər. İndi həmin o kişilər öz bacılarını götürür, vurur qoltuğuna. Fikrində maraqlı ciplər, maraqlı başqa maşınlar, bahalı villalar filan, vurur qoltuğuna ki, bu gələcəkdə ulduz olacaq və ailə bundan çörək yiyecek. Və hətta qardaşlar bəzən öz bacılarına prodüserliyi də boyun olurlar və onun klipinə rejissorluq edirlər və sər və elaxır. Mənə elə gəlir ki, bu millətimizin Qarabağ müharibəsində məğlub olmasından sonra içində yaranmış xoş qeyrətlilik sindromunun tərkib hissələridir və Azərbaycan kişisi bir vaxta yumruğunu stolun üstündə məhz ona görə bərk vururdu ki, o evin kişisi idi. İndi isə Azərbaycan qadını evdə yumruğunu stolun üstündə bərk vuran kişidən sakitcə çıxıb gedə bilər, üz döndərə bilər və Azərbaycan kişisi də dilini qoyacaq qarına və yaxud başqa bir yerinə və salam. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugünkü bu vəziyyət yaranıb, ha, bunda televiziyaların günahı var, mən razıyam, bəli. Gecə gündüz nə qədər göstərmək olar, şov proqramlar, magazin proqramlar, ay nə bilim, bu adam çıxır efirdən deyir ki, şeydir, bu mənim uşağımın atasını tapan adama priz verəcəm. O, bir vaxtlar belə şeylərə görə insanlara daşqalaq eləyərdilər. Mənim uşağımın atasını yalnız doğum günü biləcəksiniz bəyanatlarını verməyə. İnsanlar bir gün boşanırlar, ertəsi gün təzədən ərə gedirlər. Özə ki, bu bilirsiniz, çox iyrənc bir şəkildə olunur və bütün bunların hamısı cəmiyyətimizdə elə bir əhval-ruhiyyə yaradır ki, necə deyirlər, qonşu-qonşu olsa adamın röyası da ərə gedir və kifayət qədər anar da tapılır Azərbaycanda. Allah xoşbaxt eləsin, röyanı da anardır, mən misal üçün çəkdim. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyət dəyişilib. Cəmiyyət dəyişilib və cəmiyyət dəyişiləndə televiziyalar konjunkturunu tutmağa çalışırlar. Mən şəxsən burada həm cəmiyyəti günahlandırıram, həm televiziyanı günahlandırıram. Hər halda cəmiyyət istəmədiyi verilişə baxmır. Mən maraqlı bir şey deyim, bu yaxınlarda oxuyuram saytda. Hansı reklam kampaniyası var? Diş məcunun reklamıdır. Deməli bir dəfə kimsə tüpürür, sonra ikinci dəfə tüpürür, sonra qanlı tüpürəcək, sonra da bəli. Və başlandı kampaniyalar, saytlar, filanlar. Qardaşım, bacım, əgər siz diş məcununun reklamından belə əsəbləşirsinizsə, ki bu sizin qanınızı qaraldır, onda sizin bacılarınızı, analarınızı başqa-başqa çirkin-çirkin kişilərin yataqlarına çəkən layihələrə niyə etiraz eləmirsiniz? Nə yaxşıdır ki, ANS var və heç olmasa ANS bağlama verişində insanların açıq yerlərinə mozaika vurmaqla göstərir ki, qızlarınızı üzr istəyirəm fahişə çevirirlər, oğlanlarınızı üzr istəyirəm dəyyusa çevirirlər. Bax, söhbət budur. Və mən buna görə şəxsən qürur duyuram ki, Aynes kimi bir şirkətdə çalışıram.
Mirşan Ağayev xatırladım, Aynes Telekanal vitse-prezidenti studiyamızın qonağıdır. Praqadan Ramin adı dinləyicimiz soruşur, Kenan bəy. Azərbaycanda 2003-2005-ci ildə cəmaatın döyülməsini niyə işıqlandırmadınız?
2003-cü, 2000-ci ildə?
2003-2005.
2 il bizi döyüblər. Mən başa düşdüm. Azərbaycanda başa düşdüm. 2003-cü ildən 2005-ci ildə dək cəmaatın döyülməsi faktı baş verməyib. Azərbaycanda 2003-cü ildə də döyülmələr olub, 2004-də də olub, 2005-də də olub. Yəqin ki, sualı belə qoymaq istəyirmiş qardaşımız. 2003-cü ildə qaqrasda ki, üzr istəyirəm, Azərbaycanca bilmirəm necə olsun, elə biz göstərmişik Azərbaycanda insanların döyülməsini. Həm aksiyanı göstərmişik, oturaq aksiya. Polisin güc tətbiq eləməyini göstərmişik. Həm ayrı-ayrı mitinqçilərin azadlıq meydana rəfəsində döyülməsini göstərmişik. Və mənə elə gəlir ki, elə Azərbaycanda ANS-in böyük bir problem yaşamasının bir vaxtlar səbəblərindən biri də Azərbaycanda gedən prosesləri müəyyən mənada dürüst qiymətləndirməməsindən irəli gələrək çılğın və emosionallıqla baş verən hadisələrin təfərrüatına varması idi. Mən belə hesab edirəm ki, bu sual yəqin ki, səhv mənə gəlib, çünki ANS bu sualın dəxili yoxdur.
Mirşan Ağayev studiyamızdadır, Mayıs adı dinləyicimiz də telefon xəttindədir. Buyurun, Mayıs bəy, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm, buyurun.
Mən Mirşan bəyə də salamlayıram, eyni zamanda onun simasında ANS kanalının il dönümü münasibətini təbrik edirəm, hər şeydən əvvəl.
Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, məni çox qəribə bir şey narahat edir. Mən Mirşan bəyə mənim sualım olmayacaq. Sualım SMS göndərənlərə də əsasən. Çox qəribədir ki, bugün hamı indi uma yerdən küsürlər də deyir. Umacaq ANS-dəndir, ANS həmişə rətər deyirlər, mübarizi bir kanal kimi görürlər. Ancaq mən bugün yenə deyirəm dinləyicilərdən, mən soruşmaq istəyirəm ki, bax, bu ANS-in ətrafında son illərdə baş verən bu hadisələrlə əlaqədar olaraq, istər o bağlanandan sonra, istər o bağlanmazdan qabaq, hesabatla bağlı məqamlar vardır, Mirşahin bəy yəqin ki, yaxşı
məsələləri.
Onda hansımız bu ANS-in biz müdafiəsinə qalxdıq? Bugün Azadlıq Radiosu ilə bağlı diskussiyalar gedir ki, Azadlıq və Azad Avropa. Bu radiolar yanvardan bağlanmalıdır. Aparıcı ziyalılarımızın da düzəməli mətbuatda səs çıxmıraq. Bilsin, hamımız istəyirik, amma o adamla ki istəyirik, sabah o adama nəsə toxunulanda, heç birimiz onun müdafiəsinə qalxmırıq. Bax, gəlin əvvəl bu barədə fikirləşək. Sonra kimdənsə nəsə istədiyimizi istəyək də. Mən etiraz eləmirəm, istəyək.
Təşəkkürlər, Mayıs bəy. Söz çox.
Təşəkkür edirəm, Mayıs.
Bu fikir idi. Seva xanım isə dinləyici soruşur sizə. Müstəqilliyimiz həm də problemlərimizdir, dedi Mirşahin. Söhbət hansı problemdən gedir? Bir də həbsdəki jurnalistlərə münasibətiniz necədir?
Əvvəl müstəqilliyimizin problem olması ilə bağlı verdiyim bayaqki yekə çıxmasın, bəyanatı, replikanı şərhləyim. Bizim doğrudan da müstəqilliyimiz çox böyük problemimiz və tək bizim problemimiz deyil. İran İslam Respublikasının problemidir. Rusiya Federasiyasının problemidir, Azərbaycanın problemidir, Ermənistanın problemidir, Gürcistanın, Türkiyənin problemidir. Və məsələn, bu günləri mən bütün günü çox böyük narahatlıq içindəyəm. Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmalarının artıq konkret nəticələr verməsini görürəm. İravan-İstanbul reysi açılır, artıq Türkiyə Ermənistandan enerji almağa hazırlaşır və s. və ilaxır. Bütün bunlar problemdir və birbaşa bizə toxunacaq problemdir bu. Azərbaycanın müstəqilliyi problemimizdir deyəndə hər bir vətəndaşın problemidir. Bilirsiniz necədir? Mən heç vaxt dövlət müəssisəsində işləməmişəm. Mən işləmişəm Azərbaycan qəzetində, Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsinin qəzetində və işləmişəm ANS-də. İkisi də müstəqil təşkilat olub. Və mən müstəqilliyin dərəcələrini çox gözəl başa düşürəm. Və mən bilirəm ki, sabahları mən hansısa bir müstəqil olmayan təşkilatda işləsəm, 3 gün, 5 gün, 6 ay, bəlkə də 1 ildən sonra mən ümumiyyətlə insan kimi yaşamayacağım. Fizioloji olaraq oxumlu olmayacağım. Mən çünki fərqli bir dünya görüşünə malik insanam. Və müstəqillik görmüş vətəndaşlarımızın müstəqilliyi Allah göstərməsin, itirəcəyi təqdirdə üzləşə biləcəyi fəlakətləri təsəvvürümə belə gətirmək istəmirəm. Bu çox çətin bir şey olar. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi birinci növbədə, bax, elə özü boyda problemdir. Özü boyda problemdir. Mən həmişə onu düşünmüşəm ki, bizim çörəyimiz olmasın, suyumuz olmasın, amma müstəqilliyimiz olsun. Heç olmasa biz təbii fəlakətdən əziyyət çəkəndə dünyanın ən aparıcı dövlətlərinə müstəqil ölkənin prezidenti olaraq müraciət eləyək ki, insanlar bizə kömək eləyin. Da bizim müraciətimizi Rusiya Federasiyasında oturmuş hansısa fındıq çatdırmasın bütün dünyaya. Bax, budur mənim müstəqillik problemi deyəndə fikrim. Bu bir. Məsələnin ikinci tərəfinə gəlincə isə
Həbsdəki jurnalistlər.
Təbii ki, həbsdəki jurnalistlərin mən həbsdəki məhz jurnalistləri nəzərdə tuturam. Hamısının qapısının açılmasını Allahdan arzulayıram və deyim ki, mən o insanları çox gözəl başa düşürəm. Hətta elə bilirəm ki, onların bəziləri arasında mən də ola bilərdim. Çünki bir vaxtlar bugün həbsdə olan Eynullah Fətullayevin ilə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində dərc elətdirdiyi məqalələrdə mənim də Vahidin həbs olunacağı barədə yazılar yazılırdı və mən o yazıları oxuyanda doğrudan fikirləşirdim ki, mən həbsdə ola bilərəm və psixoloji cəhətdən özümü həbsdə hesab eləyirdim. İnsan möhkəm olmalıdır, mətin olmalıdır. Mən elə biləm ki, Real Azərbaycanda Eynullah bu yazıları yazanda və yaxud mənim həmkarım dostum Qənimət başqa adamlarla bağlı yazılarını yazanda, kimilərin həbs olunacağı barədə yazılar yazanda, yəqin ki psixoloji cəhətdən özlərinin də belə bir aqibətlə üzləşə biləcəklərini təsəvvür ediblər və o insanlar məhz artıq ora düşənə qədər yaşadıkları daxili hesab, əzabı, cəfakeşlikləri Allah onlara çox görməsin. Mən yenə deyirəm, hər halda bu günlər yaxşı günlərdir, gözəl günlərdir, insanlarımız həcc ziyarətinə gedirlər, zəvvarlarımız yola düşüb, mənim anam da həcdədir, mənim dostum, qardaşım Vahid də həcdədir, yəqin ki, başqa jurnalistlərimiz də orada həcdədirlər. Onlardan bugünün xətrinə Allahdan onlara dözüm diləyirəm, Allahdan onlara hövsələ diləyirəm, haqqın ədalətin bərpasını diləyirəm və Azərbaycan dünyanın çox az ölkələrində ki, orada həmişə, hətta asqıranda da haqqı Allahdır deyirlər. Amma çox təəssüf edirəm ki, bizdə haqqı Allahdır deyən kimi tarab bir dənə asqırırlar, məlum olur ki, tək səbir gəlir.
Abdullah adı dinleyici Müşahin Bey, xayiş edelim kısaca, birçok kifayetçi çoğu suallar var. Halkın gözü terazidir deyimiyle razısınız mı?
Yok.
Ben niye?
Yok, ne razı değilim. Halkın gözü terazidir deyimiyle umumiyyətlə razı değilim. Ona göre razı değilim ki, halk bir nəfərdən, iki nəfərdən ibarət deyil. Milyonlar var və bu milyonların hər birinin öz gözü var. Əgər o tərəzilərini hesablasaq, biz heç vaxt heç nəyə düzgün çəkməyəcəyik.
Müşahin Bey, xayiş edirəm, istəməyən dinləyici yazıb. Vüqar isə yazır ki, ayınız bağlandı və açıldı. Siyasi proqramlar isə yoxa çıxdı. Niyə?
Hansı siyasi proqramlardan söhbət gedir? Mən xayiş edirəm, sualları dəqiq yazanda. Çünki hesabat qalıb. Bizim xəbərçi proqramlarımız qalıb, bizim dahilərin divanı verilişimiz qalıb, bizim daha doğrusu verilişimiz qalıb, bizim iqtisadi forum verilişimiz qalıb, bizim bütün verilişlərimiz, hətta nəinki qalıb, iqtisadi forum təzədir, daha doğrusu təzədir və ən ciddi siyasi problemlər müzakirə olunur bu verilişlərdə. Növbəti, əgər dinləyicimiz belə bir sual verməyə hazırlaşırsa, mənim işimi asanlaşdırsın, sualı konkret qoysun.
Müşahin Bey, niyə müxalifəti TV-yə buraxmırsınız?
Yəni, müxalifət televizyonu idarə eləməlidir. Yoxsa efirdə danışmağa nəyin əməliyik biz? Müxalifətin nümayəndələri bizim efirimizə də iştirak edirlər, radiomuzun talk şovlarında çıxış edirlər, daha doğrusunda iştirak edə bir neçə dəqiqə bundan qabaq adını çəkdim. Xəbərçidə danışırlar, müsahibələr götürürlər. Bizim bilirsiniz, gəlin belə danışaq da, bizim qarşımızda belə bir öhdəlik yoxdur. Bugün müxalifətin nümayəndələrini göstərək, sabah tutaq ki, filan restoran aşpazını göstərək, üçüncü gün tutaq ki, filan klinikanın ginekoloğunu göstərək, dördüncü gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dəmir Yolçular Assosiasiyasının dördüncü kateqoriyalı nümayəndələrinin piketini göstərək vəsə. Və yoxdur belə. Biz hadisələri göstərik. Hadisə baş verirsə, təsadüfə müxalifət nümayəndəsi gəlib çatırsa, biz onu göstəririk. Və hadisə baş verəndə müxalifət nümayəndəsi yoxdursa, biz onu göstərmirik. Çünki ANS-in lozunqlarından biri də belədir. Biz hadisə baş verən anda orada oluruq. Əgər kimsə hadisə baş verən anda orada yoxsa, deməli bizim yanımızda deyil və biz onu görmürük və göstərmirik.
Natiq Cəfərli dinləyici sizdən soruşur. Müşahin bəy, sizin və ANS-in gördüyü müsbət işlər danılmazdır. Amma siz indi bir dəfə də yerli müstəqil TV-lərə müsahibə verməyən İlham Əliyevə ilin adamı mükafatı verdiniz. Bunu necə anlamaq olar? Sizcə niyə prezident aktual məsələlərə görə yerli kütləvi informasiya vasitələrlə danışmır?
Bilirsiniz, əvvəla biz ilin adamı mükafatını ona yerli müstəqil TV-lərə və yerli müstəqil QV-lərə müsahibə vermədiyinə görə verməmişik. İlin adamı mükafatının təqdim olunma mərasimini açmış bir adam kimi deyim ki, İlham Əliyev ilin adamı mükafatını tamamilə samballı göstəricilərə görə alıb. Və onların içərisində biz yazmamışıq ki, flank punkt. Bu punktda o kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə vermədiyi üçün təltif olunur. Yoxdur belə bir şey. İkincidir ki, bu sual çox yaxşı olardı ki, verilsin hörmətli Azər müəllimə, mənim dostuma, Azər Qasımova, prezidentin mətbuat katibinə. Mən prezidentin mətbuat katibi və yaxud prezidentin mətbuat katibinin vəkili deyiləm.
Fəxri, sonda yazır, sizə nə yaxşı ki, ANS var və həmişə olduğu kimi qalsın. Yoxsa Azərbaycanda informasiya qıtlığı olar. Çörək qıtlığına dözmək olar, amma informasiya qıtlığına yox. Bu güman ki, biraz əvvəl qeyd etdiniz.
Tamamilə doğrudur.
Fikirləri tamamlayır. Şəhər bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə.
Təşəkkür edirəm. İcazə verin, mən də sizə təşəkkür edeyim. Bu mənim Azərlar Radiosunda ilk çıxışımdır və umid edirəm ki, gələcəkdə həm 2009, həm 2010, həm 2011-ci ildə imkan düşəndə 26 noyabrdan bir gün ya sonra, bir gün əvvəl mənə belə dəvət edəcəksiniz.
Böyük məmnuniyyətlə. Mirşan Ağayev idi studiyamız qonağı, ANS Telekanalı Vits Prezidenti. Mən Doktor İsiya, işdən sonra proqramı bugünlük bitdi. 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.